this great blessing from heaven. Yeah. Okay, hari ini kita akan meneruskan Greater Devotion di akhir bulan ini, dan tema yang saya mau sampaikan kepada Anda adalah tentang yang berjudul dengan berhubungan dengan Allah sebagai teman kita, friend of God. Friend of God, you are friend of God. He is our friend. Okay, friend of God. Sangat luar biasa kalau Tuhan memanggil Abraham, menyebut Abraham itu temannya. The friend of God. It's very remarkable. Okay, Allah yang begitu luar biasa, yang dahsyat, dan Allah yang mengatasi langit dan bumi dan menciptakan semuanya itu memanggil Abraham temannya. Siapa sih Abraham ini? Kok dipanggil temannya? Is manusia biasa, tapi Allah yang luar biasa memanggil dia teman. Teman. Bukan, ini bukan karena usaha dari Abraham, bukan karena cara Abraham mengukur hubungannya dengan Tuhan, bukan dari dia, sehingga dia mengatakan saya temannya Tuhan, Tuhan adalah teman saya, bukan demikian, tapi oleh karena Allah sendiri yang menyebutnya sebagai teman. Oke, berbicara soal Abraham, saya ingat akan Gospel in the Stars, Injil di dalam bintang-bintang. Kalau Anda kenal zaman sekarang adalah horoscope, so pada zaman dahulu itu Tuhan berbicara tentang Injil dengan semua macam kukusan-kukusan dan bintang-bintang di langit. By the way, kalau Anda tidak lupa, bulan Januari 31 is a wonderful day. Okay? Hopefully tidak ada awan pada waktu malam, karena pada waktu malam 31 Januari itu kita akan melihat display atau pertunjukan di angkasa, di langit, yaitu bulan yang disebut tiga hal, yaitu pertama adalah supermoon. Supermoon, karena begitu besar dan dekat. Kedua, disebut blue moon. Bukan karena sedih, tetapi blue moon karena ini adalah bulan purnama dalam satu bulan. Bulan purnama kedua dalam bulan Januari disebut blue moon. Dan yang ketiga adalah blood moon. Blood moon, bulan darah. Karena apa? Karena ada gerhana bulan pada tanggal itu. Mungkin di Amerika tidak terlalu full, tapi tiga-tiga ini terjadi tanggal 31 Januari. Supermoon, blue moon, and blood moon. So you can have a great display in the sky pada malam itu. Hopefully semuanya bisa melihat dan menyaksikan pertunjukan dari Tuhan. Okay, berbicara intermezzo sebelum kita ngomong soal Abraham dan teman Allah, kita lihat intermezzo untuk Anda, karena seorang ahli bahasa itu ditanya perbedaan antara kata complete dan kata finished. Oke, kata complete and finished di dalam bahasa Inggrisnya sepertinya tidak ada yang kamus bahasa Inggris yang bisa membedakan dengan jelas. Tetapi di sini dikatakan complete and finished itu ada bedanya. When you marry the right woman, you are complete. But when you marry the wrong woman, you are finished. When your wife catches you with another woman, you are completely finished. Okay. And when your wife likes shopping so much, you are finished completely. Okay. That's the perbedaan antara dua kata itu. Okay. So, by the way, saya belum complete, belum selesai, oke? belum beres ini, oke? Kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada hari ini, berbicara tentang friend of God, oh, luar biasa, teman Allah. Saudaraku, di zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau Anda sekarang mengukur persahabatan Anda itu dengan berapa banyak Anda punya follower. Oke, okay? Instagram Anda, oke. Okay? I will follow you and you have to follow me. Siapa bilang begitu, saudaraku? Kalau Anda tidak diikuti oleh orang-orang, tapi Anda mengikuti banyak orang, so what? Okay? Zaman sekarang Anda mengukur persahabatan dengan sosial media, dengan followers, dan semuanya. Okay? Tapi zaman dahulu Tuhan tidak punya sosial media, tapi Dia punya hamba-hamba Tuhan. Dia berfirman, Dia menyatakan isi hatinya. Dia mempunyai persahabatan yang luar biasa. Bahkan Abraham itu disebut sahabat Allah. Sahabat Allah. Okay, should I use a clicker or enggak perlu? Enggak perlu clicker ya. Okay. That's okay. Terlalu cepat. Mundur satu step. Okay, dikatakan di 2 Tawarikh 20 demikian. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu, Israel, dan memberikan kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya? Oke, dalam bahasa Inggrisnya tidak ada komanya, saudaraku ya. Give it to the descendants of Abraham, your friend forever. Kalau saya membaca itu bisa dua hal, oke. Okay? Memberikan kepada keturunan Abraham selama-lamanya, thank you. Atau kita membaca ini, Abraham adalah teman Allah selama-lamanya, okay? Friends forever. Okay, saya lebih condong kepada yang terakhir. Abraham's your friend forever, teman selama-lamanya. Karena kita ini adalah keturunan Abraham, saudaraku ya. Kita adalah keturunan Abraham dan kita adalah teman Allah juga. Kita mempunyai predikat, kita mempunyai posisi, mempunyai tempat di mana kita adalah teman Allah. Bahkan kita punya teman yang luar biasa, bukan karena apa yang kita lakukan untuk kita menjadi teman Allah. Kita hanya percaya Dia yang telah mati untuk kita. That's it. Dan Dia membawa kita dan berjalan bersama dengan kita dan Dia memanggil kita His friend, temannya. You are my friend. Wow, luar biasa. Luar biasa. Saudaraku, saya melihat satu analogi yang luar biasa di dalam kehidupan Yesus. Oke, kita lihat Yesus lebih dahulu di sini sebelum kita lihat Abraham lebih dalam lagi, oke. Yesus memakai analogi pohon anggur dan cabang-cabang yang berbuah. Oke, Dia memakai analogi pohon anggur ini kepada murid-muridnya untuk menjelaskan apa yang Dia katakan di dalam kitab Yohanes 15:13-15 ini. Oke. Di dalam Yohanes 15 pertama-tama Dia mengatakan tentang analogi pohon anggur itu. Tetapi di Yohanes 15 ayat 13-15 kita baca lebih dahulu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Ini Yesus sendiri yang berkata kepada kita, kamu adalah sahabatku. Oke, okay? Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Oke, okay? Kita menerima Dia, kita ada di dalam Dia. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Oke, okay? Can you hear? Anda bisa mendengar enggak? Yesus mengatakan, you are my friend. You are my friend. Okay? Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. So, kalau kita melihat ini semuanya, saya percaya bahwa setiap kita tidak akan pernah mengalami kata namanya lonely. Kata lonely enggak ada, karena sahabat sejati kita Yesus selalu ada bersama dengan kita. Oke, okay? Meskipun teman-teman kita meninggalkan kita, meskipun biasanya karena tingkah laku kita sendiri, karena attitude kita, sikap kita, oke, okay? Yang terlalu egois sometimes, yang mungkin terlalu cengeng, oke, okay? Terlalu kekanak-kanakan, mungkin karena sikap kita sehingga mereka meninggalkan kita atau tidak nyaman bersahabat dengan kita. Kalau saya dulu merasa terlalu diam, terlalu diam. Even cewek, saya dulu di approach beberapa cewek, saudaraku ya. For your own information, approach-nya itu menurut saya, menurut saya, bukan menurut pengetahuan umum atau menurut banyak orang, tapi menurut saya. Karena saya sering duduk gitu ya, duduk sendirian di gereja, duduk sendirian gitu. Kemudian ada cewek yang duduk di sebelah saya gitu ya. Wah, it's very special, karena itu spesial sekali, karena jarang sekali gitu ya. Begitu. Nah, setelah itu bagaimana kan kita mesti ngobrol, ngomong kan harus berkomunikasi. Nah, di situ saya komunikasi 1-2 kalimat, enggak ada respon, Oh, mungkin kurang menarik itunya, subjeknya. Saya ngomong subjek yang lain, kurang ada respon, gitu ya. Kemudian dia tanya sesuatu, saya jawab, tidak ada balikan jawaban lagi, pertanyaan lagi, dan dia pergi. I'm not a good communicator, mungkin. I'm too shy. Mungkin saya terlalu quiet. Mungkin tidak bisa exciting begitu. Saya itu yang saya pikirkan dulu, saudaraku ya. Sampai akhirnya kalau Anda melihat bagaimana Ibu Chris bisa bersama dengan saya selama lebih dari 30 tahun ini, hampir 30 tahun ini, Anda amazed, amazed. This must be God. This must be God. It's not me. So di dalam semuanya itu saya pikir saya ini mungkin karena saya sehingga enggak banyak teman yang dalam kehidupan saya, mungkin karena apa yang saya omongkan, terlalu egois, terlalu tentang diri saya terus gitu ya, sehingga orang jadi malas. Itu mungkin banyak yang kita alami, kita merasa susah untuk berteman. Tetapi saudaraku, di dalam semuanya itu, apapun juga kelemahan Anda, kekurangan Anda, sikap Anda yang masih balilu dan semuanya itu, apapun juga, percaya bahwa Tuhan adalah teman Anda yang sejati, yang selalu ada bersama dengan Anda. Dia selalu sabar dengan Anda, dia selalu setia dengan Anda, dan dia bisa handle sikap Anda yang bagaimanapun juga. Kalau dia kalau Anda terlalu diam itu ya, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan berbicara. Dia sudah berbicara begitu banyak di dalam firman-Nya. Kita bisa melihat apa yang dia katakan begitu banyak. Jadi situasi di sini mengatakan bahwa analogi anggur, pohon anggur, buah anggur dan cabang anggur, pokok anggur itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana dia kepada kita, bagaimana sikapnya kepada kita, bagaimana dia melihat kita, bagaimana dia ada bersama dengan kita. He's our friend. Cuman Anda harus tahu apa yang dia lakukan untuk kita itu yang kita perlu menyadari bahwa he's a very good friend. He's a wonderful friend. He's an everlasting friend. Ya, teman yang awet, saudaraku ya, awet. Teman yang suka dengan kita, gitu. Teman yang selalu memperhatikan kebaikan kita. Banyak orang yang berteman kalau dia menguntungkan, saya berteman dengan dia. Kalau dia merugikan, saya menjauh dari dia. Itu dunia mengatakan demikian, tetapi dalam Yesus dia mengatakan demikian, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ini kelihatannya mengerikan. Waduh, Tuhan, saya enggak berbuah, saya enggak menghasilkan apa-apa, dipotong. Tapi kalau Anda melihat kata asli dalam bahasa Greka di dalam ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, itu bukan dipotong. Malah yang dikatakan yang berbuah itu dibersihkannya, itu yang diprun, saudaraku, yang dipotong semestinya. Diprun, yang berbuah malah diprun, yang tidak berbuah itu kata dipotongnya itu adalah kata take away, bukan take away dibawa pergi, tapi take away itu diangkat. Karena biasanya ranting-ranting yang menjulur ke bawah, cabang-cabang yang menjulur ke bawah itu susah untuk berbuah. Oke. Nah, itu yang dikatakan Yesus mengatakan setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah diangkat. Diangkat, ditaruh di atas tralisnya itu, diikat di sana malahan supaya berbuah. Diangkat. So, saya percaya nih Anda Oke. Anda diangkat sebagai teman. Yesus itu mengangkat kita, selalu mengangkat kita. Kalau hidup kita sepertinya mengalami saat-saat yang unproductive, yang tidak menghasilkan apa-apa, yang sepertinya itu kehidupan yang tidak ada hasilnya, itu kita merasa down. Tetapi Dia selalu yang mengangkat kita, yang membawa kita ke atas. Dia yang menguatkan kita. Dikatakan He is the lifter of our head. Dia yang mengangkat kepala kita. Karena apa, saudaraku? Budak itu kalau dijual zaman dahulu, budak dijual itu dia tidak boleh memandang ke orang-orang yang membelinya. Budak dijual, contohnya yang tidak, ya contohnya enggak persis saudaraku, karena budak pada zaman itu enggak berpakaian, semuanya dicopot supaya kelihatan kulitnya, ya kan, kulitnya kadasan atau kudisan atau apapun, kelihatan semuanya atau bersih gitu ya. Yang beli tahu kulitnya itu gimana gitu ya, jadi enggak boleh pakai pakaian, diikat dan kepalanya harus tunduk. Waktu dia dilelang gitu, dia tidak boleh melihat, lihatin ya, belilah aku gitu ya, menantang orang-orang itu, enggak boleh saudaraku. Dia harus tunduk gitu, tunduk sampai akhirnya ada yang beli, dia dibawa ke pembelinya. Kemudian si pembeli itu yang pegang dagunya dan mengangkat kepalanya, mukanya. Untuk melihat pertama kali siapakah tuannya itu bakalan. Itu budak zaman dahulu demikian. Nah, Yesus itu dikatakan He is the lifter of our head. He is the lifter of our head. Dia yang mengangkat wajah kita, mengangkat kepala kita. Supaya kita tahu siapa Tuhan kita, siapakah Tuhan kita, yang penting lagi siapakah teman kita yang sejati, itu Yesus. Supaya kita diangkat, Dia yang selalu mengangkat, Dia selalu mengingatkan kita. Kalau kita dalam keadaan malu, tunduk, kita habis deh, kita liau dah, pokoknya dah kita kalah, Dia selalu mengangkat kepala kita, Dia selalu mengingatkan kepada kita siapa Dia yang menjadi sahabat sejati kita. Nah, itu saudaraku. Jadi setiap ranting-ranting, Anda adalah ranting-ranting, kita adalah ranting-ranting yang dalam situasi yang tidak menghasilkan, itu Dia mengangkat kita. Dia mengangkat kita. That's the friend that we have in Jesus. Okay. Dikatakan beberapa ayat lagi dibilang, memang kamu sudah bersih karena firman yang telah ku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata tinggal, itu luar biasa saudaraku, tinggal, stay, abide, tinggal. Masih enggak Anda berteman, masih enggak Anda, masih apakah Anda masih bersahabat, okay? Tinggal, kata tinggal itu powerful. Anda pernah main-main sama saudara Anda enggak? Atau ya teman Anda? Apa nama itu? Musuhan atau siwa. bahasa Malang itu siwa. Oke, siwa. Enggak mau temenan lagi. Oke. Oke, pegang gitu ya. Menunjukkan kita saya siwa sama si Kevin Kesum ini. Saya bilang ini. Itu namanya siwa lah. Enggak mau deket-deket lagi, enggak mau deket-deket. Oke. Nah, itu terjadi dalam kehidupan saya dengan adik saya, saudaraku. Wah, luar biasa. Adik saya siwa, saya musuhan dengan dia begitu parah sampai saya ingat padahal kita tidurnya satu ranjang, oke? kalau mandi pun masih sama-sama, saudaraku, masih sama-sama, tapi nggak pernah ngomong sama sekali. Dan orang tua saya sampai bingung, karena ini terjadi bertahun-tahun sampai saya hampir ke Amerika pada waktu itu, bertahun-tahun, karena sederhana sekali, karena adik saya suka bullying adik saya yang paling kecil. Adik saya yang cowok ini suka bullying adik saya yang paling kecil. Jadi dari situ saya siwa dengan dia. Seteru mungkin. Enggak mau lagi. Tapi anehnya masih tidur satu ranjang, saudaraku. Anjing satu itu dia dipakein dalam gitu ya. Kalau dia kena dengan saya, saya tiup-tiup gitu ya. Satu ranjang itu ya. Mandi kadang-kadang masih sama-sama gitu, bisa begitu tapi musuhan mungkin. Nah, saudaraku, saya ingat manusia itu bisa menjauhi. Oke, kaki Anda mungkin keinjek waktu Anda ngantri ambil makanan. Anda enggak mau lagi ke gereja, oke? Enggak mau lihat lagi orang itu nginjek jempol saya. Oh, dia rakus banget mau makan duluan mungkin ya. Injek-injek jempol saya. Marah gitu. Kita begitu gampang meninggalkan, kita gampang untuk memutuskan persahabatan. Tetapi Tuhan kita tidak pernah memutuskan. Dia selalu terbuka. Apakah kita mau tinggal, kita mau setia, mau ada di situ, mau bersama dengan dia, dia selalu terbuka. Dan dia selalu mendekat kepada kita. Dia yang selalu memberikan inisiatif kepada kita. Dia yang selalu mau merangkul kita lebih dahulu. Dia selalu mengingatkan bahwa dia adalah pokoknya. Dia adalah sumber dari semuanya. Aku mau mengalir melalui kamu. Aku mau menyediakan semuanya di dalam kehidupanmu. Aku mau memberkatimu supaya orang lain diberkati. Dia selalu memberikan yang demikian kepada kita. Dia adalah sahabat sejati kita. Yesus yang mau tinggal. Dan di dalam ayat ini kita lihat bahwa membawa kita itu berbuah banyak. Oke, kehidupan kita itu fruitful. Persahabatan yang memberikan banyak hasil, yang memberikan banyak produktivitas. Oke, Anda boleh fruitful dalam hidup Anda. Karena persahabatan dengan Yesus ini, dia selalu menyediakan semua tuntutan-tuntutan yang Anda ada. Dia selalu menyediakan, supply semua kebutuhan Anda. Ini luar biasa, persahabatan yang demikian susah untuk didapatkan di dunia ini. Antara suami istri pun tidak semudah itu, oke? Yang bisa memberikan, yang bisa supaya kehidupan pasangannya itu penuh dan berbuah-buah. It's very difficult. Tetapi di dalam Yesus kita boleh mengalami demikian. Kehidupan yang berbuah-buah, yang melimpah-limpah, persahabatan bersama dengan Yesus itu memberikan kehidupan kita itu selalu berbuah banyak. Dia selalu memberkati. Kalau dia memberkati enggak cuma diirit-irit sedikit-sedikit aja, dia memberkatinya itu berkelimpahan. Bahkan dia mengatakan, aku datang untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Itu janji dia. Dari persahabatan dengan Yesus itu very special, yang memberikan kita untuk tahu bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita bisa tinggal dekat dengan dia. Oke, tidak pernah dia memusuhi kita atau siwa atau menjauh dari kita, tapi dia selalu dekat dengan kita dan dia membuka dirinya untuk kita tinggal bersama dia, dan kita bisa berbuah banyak dan kita selalu diangkat. That's our friendship with Jesus. Yang demikian ini itu luar biasa, saudaraku. Enggak ada teman yang demikian seperti Yesus. Abide more fruits and okay, lift you up, mengangkat kamu. Oke, ini dengan Yesus. Nah, saudaraku, ini inisiatif dari Yesus kepada kita, sehingga kalau kita berjalan dalam persahabatan dengan dia, itu kita tahu bahwa bukan usaha kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita mau, tapi karena dia yang mau lebih dahulu, dia yang baik, dia yang mempunyai inisiatif kepada kita. Dia yang menyediakan untuk kita. This is the kind of friendship yang dunia tidak bisa berikan. Yang Anda juga tidak bisa berikan sampai Anda ada di dalam dia, bersama dengan dia, mengalami ini lebih dahulu, sehingga kita bisa melihat dan mengalami friendship yang luar biasa. Meskipun seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Oke, sometimes kita pikir persahabatan kita dengan Yesus itu sepertinya itu, aduh kok susah banget. Oke, saya mau ini tapi enggak dikasih, saya mau itu tapi dilarang, saya minta ini tapi Tuhan tidak pernah jawab. Sepertinya itu hubungan saya sama dia kok diputus. Seperti itu Tuhan itu jahat banget sepertinya begitu. Tetapi saudaraku, dia melihat semuanya lebih tahu dari semuanya itu, dan dia memberikan situasi-situasi untuk kita sepertinya itu dilarang, diputus atau dihalangi tujuannya untuk kebaikan kita semuanya. Bahkan kalaupun dunia menyerang Anda, dunia melakukan sesuatu yang buruk untuk Anda, terhadap Anda, dia selalu mengubahnya menjadi hal yang baik. Ini Tuhan kita yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa seorang kawan memukul dengan maksud baik. Kalau Anda punya persahabatan dengan teman Anda, teman yang sejati itu memberitahu apa yang kurang. Okay? Tidak hanya ngomong bagusnya terus, tapi kalau Anda pergi ke toko dan coba pakaian, kalau pakaiannya kurang pas dengan Anda, teman yang baik itu akan memberikan apa? Nasihat atau usulan atau pendapat yang baik, pendapat yang semestinya bisa diberikan. Tidak takut untuk mengatakan, kamu tuh kok begitu sih kamu? No, dia selalu memberikan pendapat yang baik. Oke, meskipun pendapat itu kurang baik untuk kita, tapi dia selalu ngomong tentang pendapatnya. Oke, bukan dengan maksud untuk menjatuhkan, tapi untuk supaya baik semuanya. Oke, Tuhan kita itu lebih daripada semuanya ini, dan dia melihat hal yang buruk, dia menjaga kita, menuntun kita, membawa kita, dan berjalan bersama dengan dia. Oke, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Oke, ini ayat-ayat yang ada di Amsal ini membuka kita untuk melihat bahwa Yesus itu lebih daripada seorang saudara, tapi seorang sahabat yang begitu luar biasa. Oke, let's go to Abraham kembali. Kita melihat tentang Abraham, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi Abraham bukan menjadi sahabat Allah karena dia something special, tapi hanya orang karena dia percaya. Karena dia percaya, jadi disebut sahabat Allah karena dia percaya. Jadi persahabatan kita dengan Tuhan itu dimulai dengan percaya. That's it. Dan di situ dia akan membawa kita take off, membawa kita pergi jauh dan mengalami hal-hal luar biasa dan merubah kehidupan kita. Persahabatan dia dengan kita itu membawa kehidupan kita itu berbeda, berbeda. Dan apa yang dikatakan terhadap Abraham, okay, persahabatan Allah dengan Abraham. Abraham the friend of God, your friend forever. Okay? Yang membawa Abraham, okay, percaya, hanya dimulai dengan percaya, percaya. Dan di situ dah Abraham mulai mempunyai waktu dengan Tuhan. Dia mulai menyediakan waktu, dia waktu bertemu dengan dua tamunya yang adalah malaikat Tuhan, yang adalah Yesus yang datang melawat Abraham. Dia langsung menyediakan waktunya untuk tamunya itu. Dia memberikan waktunya, dia suka melayani dan dekat dengan Allah. Dia menjadi orang yang demikian karena pada waktu dia melayani tamu yang datang, yang adalah Tuhan sendiri, itu dia begitu antusias di dalam melayani. Dia begitu antusias, bahkan dia spend begitu banyak uang untuk menyediakan makanan. Roti yang dibuat itu ada 8 pound, 4 kilo tepung disuruh Sara untuk mengolah untuk tamunya ini. Kemudian dia memotong sapi muda, dipotong khusus untuk dihidangkan kepada tamunya ini. Dia begitu excited berjumpa dan membangun friendship ini. Dia suka dan mendekat dengan Allah. Dan yang terakhir bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah itu membawa kita untuk mulai melihat hal-hal yang menyenangkan Allah, hal-hal yang menyukakan Dia. Kita tidak melakukan hal-hal yang tidak menyukakan Dia. Kita mulai melakukan hal-hal yang menyenangkan Dia. Itu friendship yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan kita, itu membawa kita demikian, perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita. So, you have a good friend. You have a good friend. His name is Jesus. Amen? His name is Jesus. Nah, saudaraku, beberapa ayat lagi. Now, Yesus berkata demikian kepada kita. Dia berkata, this is our friend talking to us. Okay. Dari Matius 11, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. This is our friend, Jesus talking to us. Okay. Dia bicara demikian, aku akan memberi kelegaan kepadamu, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya membaca dari The Message, terjemahan The Message is very very nice and yeah, straight to the point. Dikatakan, are you tired, worn out, burn out on religion? Come to me, get away with me, and you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me, work with me, watch how I do it. Kita memandang pada Dia dan melihat pada Dia. Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. So that's the friend yang kita miliki bersama dengan Yesus. So it's very straightforward dalam kehidupan kita ini. Apa yang perlu kita alami, langkah-langkah kita itu kita berbicara pada Dia. Just talk. Talk to Him. Talk to Him. You have friend. Friend forever. You have a good friend. Awesome. Wonderful friend. Just talk to Him. Berbicara pada Dia. Tinggal bersama dengan Dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya, forever. Dan punya waktu-waktu personal bersama dengan Dia. Punya waktu pribadi. Okay? Anytime you alone, terus pakai waktu Anda untuk ngobrol dengan Dia. Pakai waktu Anda untuk berkomunikasi. Just talk and try to listen. Gimana pastor mendengarkan Dia bicara balik? Okay? Karena Dia adalah roh, maka di dalam hati kita sendiri Dia akan berbicara, Dia akan menyatakan perkataannya di dalam hati kita. Okay, just build, belajar untuk membangun hubungan dengan Dia, belajar berbicara dengan Dia. Sometimes kita terlalu pegang telepon dan ngomong dengan teman begitu gampang, dengan telinga kita dengar apa yang dia katakan, 3 jam, 4 jam telepon, enggak kerasa gitu ya. Tetapi kita mulai build secara rohani hati kita berbicara dan mendengar dari Tuhan. So talk to Him, abide, tinggal bersama dengan Dia dan have a personal time. Saudaraku, kita akan mendengar satu lagu yang mungkin Anda pernah tahu. Oke, sementara Ibu Ana dan Ibu Evi mempersiapkan, kita mungkin pernah tahu orang yang bernama Joseph Scriven. Joseph Scriven lahir tahun 1819. dan meninggal tahun 1886. Siapakah Joseph Scriven ini? Dia mempunyai kehidupan yang sangat challenging. Meskipun orang tuanya berada dan dia mendapat pendidikan yang baik. Dia sekolah baik, dia asal dari Ireland. Kemudian setelah dia selesai sekolah, dia mau menikah dengan seorang perempuan. Pada 1-2 hari sebelum hari pernikahannya, dia menunggu pasangannya ini datang naik kuda. Waktu melewati jembatan, kudanya kepleset dan pasangannya ini jatuh ke air, tenggelam. Dia tidak bisa menolong apa-apa. Mati, saudaraku. 1 hari sebelum menikah, dia lihat sendiri, dia alami itu. Sedihnya bukan main, kemudian dia pergi ke Kanada, memberikan hidupnya untuk melayani di Kanada. Sehingga orang-orang yang butuh dia untuk kayu bakar, dia bantu, dia tolong untuk memotong kayu bakar dan diberikan pada orang-orang itu. Bagi mereka yang mengatakan, oh Joseph, dia jalan-jalan, selalu jalan keliling, kalau kamu butuh bantuan dia untuk kayu bakar, kamu panggil dia. Si Joseph mengatakan, kamu bisa bayar enggak? Oh ya, saya akan bayar kamu. No, I won't help you. Saya tidak akan nolong kamu kalau kamu bisa bayar. Kalau kamu tidak bisa bayar, dia malah menolong. Dan dia memberikan hidupnya totally untuk orang-orang yang demikian. Dan dalam pelayanan dia sehari-hari demikian. Dan sampai dia ketemu lagi dengan seorang perempuan. Di situ dia merencanakan pernikahan dengan perempuan ini. Dia mencintai dan akhirnya beberapa bulan sebelum menikah, perempuan ini meninggal lagi, saudaraku. Karena apa? Pneumonia. Dia kena sakit pneumonia dan meninggal 2 kali. Makanya disebut he survived to brides. Okay. Never married. Dan waktu umur 67, dia malam-malam jalan ke pinggir danau. Dan besoknya teman-temannya menemukan dia meninggal tenggelam di danau itu. Tidak ada yang tahu apakah dia bunuh diri atau dia tenggelam, terpleset, gimana, we don't know. Tapi dia meninggal tahun umur 67. Tetapi sebelum dia meninggal, setelah kematian istrinya yang kedua, dia menuliskan satu poem yang dia mau berikan kepada ibunya yang lagi sakit di Ireland. Dia mau kirim poem itu kepada ibunya. Tapi sebelum dia sempat kirim poem itu, temannya melihat dan temannya ambil poem itu. Oh, this is a good one. Good poem. Okay, tapi si Joseph Scriven tidak bertujuan untuk menunjukkan kepada teman-temannya. Dia mau kirim ke ibunya. Dan akhirnya setelah dia meninggal, seorang lawyer menggubah lagu dari poem itu. Dan ini adalah lagu yang digubah oleh lawyer itu, tetapi di dalam kubur dari Joseph Scriven ini ada 2 batu nisan, dan dari 2 batu nisan itu dituliskan poem yang dia tulis. Dan Anda boleh dengarkan sebentar lagu ini.